Geir, jeg vil ha litt mer kaffe.
Ja. Ja.
Takk skal du ha, hjertelig. Det var ikke stort da.
Det behovsprøving.
Ja, ikke sant, for syltetøy å være til.
Syltetøy, ja.
Takk skal du ha. Takk. Det var, yes. Ja, vi får vel si velkommen og god morgen. Vi får vel gjøre det, Geir.
God morgen, ja.
Ja, for nå vi på han igjen.
Ja.
40 minutter med prestevikaren sendes i disse minutter til deg. Gode lytter fra vårt studio her innerst i Sogn. Ja, ja, ja. Litt ljug var kanskje det, for det ikke vårt studio da, Geir. Det ikke det. Det Radio Lyster sitt som vi låner i disse minutter. Og vi som på denne måten låner i disse dager, det altså Finn Skare, vår eminente tekniker, Prost Geir Paulsen og jeg, altså prestevikar Trond Fredrik Johansen, utstyrt med hver vår deilige kaffekopp, vår gode og uunnværlige medvandrer. Det samme deilig frokostbrød, og et magert påleggsfat. I dag var det du som var ansvaret for dette, Geir.
Ja, da blir det sirup og sukker, det greit.
Det var veldig magert, kjære deg. Ja, ja, ja. Vel, i disse påskedager vi på lufta hver dag med ekstra påskepreik, og i dag det altså tirsdag i den stille uka. Vi skal igjen tilbake til år 33, til den jødiske påskefesten den gang i Jerusalem. Og vi skal altså avgjort tilbake fra gårdsdagen til ny dramatikk her.
Ja, nå strammer det seg til. Ja. Nå det virkelig ja, på kniven liksom.
Sånn
ja.
På det. Ja, yes. Det. Jeg vil raskt bare repetere at Jesus og følge har i lag med titusenvis av israelitter inntatt Jerusalem. De i byen for å feire den jødiske påskefesten, og den var og altså til minne om den siste natta, da forfedrene mange hundreder av år tidligere var i trelldom i Egypt. Så vi har i de to første påskeprogram i denne serien snakket om dødsenglen Gud ville sende, om lammet som skulle slaktes, og om blod de skulle smøre på dørstolpene der i Egypt. Dette som senere altså ble jødenes påskefest, og som Jesus og vennene, ja hele folket, igjen skulle feire og minnes i dette Herrens år vi befinner oss i Bibelens historier i år 33. Og et av mange, men kanskje selve høydepunktet i denne festivaluka, om vi må kalle den for det, var selve påskemåltidet, men det i historie kommende torsdag. Folk var i ferd med å ankomme Davidsbyen, og i den lille bygda Betania, som lå i åsiden oppe ved Jerusalem, der lever Lazarus, Maria og Martha, Jesu venner. Det var hit Jesus og følge hadde ankommet, for her var de i nærheten av de store begivenhetene. Det var jo et drømmested å tilbringe påskehøytiden. Og på lørdag så hadde vi hatt gjensynsfest her, der blant annet Jesus, husker vi, var blitt salva, som vi også hørte om i kirken på søndag. Det var jo da selve preiketeksten for et par tre dager siden. Og på søndag så hadde de vært nede i Davidsbyen, hvor snekkersønnen, som hevde han var den messias profetene mange hundreder av år forut hadde sagt at Gud ville sende. Søndag var han blitt hyllet som nettopp den, som kongen, som Davids sønnen, da han kom ridende på et esel. Folk hadde jublet, det religiøse lederskap hadde gremmet seg, for å si det forsiktig, de var svært betenkte. Og i går, altså mandag, var Jesu følge igjen i Davidsbyen, hvor vi snakket sammen om at han blant annet hadde renset tempelet for kjøpmenn, kastet ut både dyr, kjøpmenn og salgsbodene. Og så i dag, altså tirsdag, så kan det se ut som om gjengene igjen drar ned til byen, ned for å se og selvsagt for å gå i tempelet. Forberede seg rett og slett til festen, men det var ved en av byens brønner det skulle eksplodere denne dagen. Vi skal straks snakke om det, men først korrevil. hvor du vil, ordet oss nær. Ja, Geir, fra oppstyr mandag til oppstyr tirsdag.
Ja, det jo, som du skildrer levende da, et voldsomt folkemengde som i byen i anledning høgtida.
Mm-hmm.
Jesus tar initiativ selv, eller blir utfordret på hvem han selv
Ja, han jo blitt en sånn type A-kjendis,
han. Han absolutt blitt en kjendis, en som alle må på en måte forholde seg til. Da.
Ja, og så kommer de da ned, og jeg synes jeg ser liksom flokken, og så blir det flere og flere og flere og flere som samler seg rundt denne flokken her, og så stopper de da ved en av brønnene i byen, vannbrønnen i byen, og så er jo da, og det jo nesten hver gang en historie fortelles nå i disse tider, om Jesus og flokken hans, så er det en annen flokk som også er liksom litt i utkanten, men dog i nærheten, og det er de religiøse lederne. Og så her og nå da, så finner Jesus ut at han skal fortelle dem en lignelse. Hva er forresten en lignelse, Geir?
En lignelse eller en likning er rett og slett bedre da. Det ikke X og Y altså, men det noe som skal likne på. Det et eksempel, sånn sett. Eksempelfortelling.
Ja, man forteller jo om en vinbonde som drar utenlands, og så leser vi i et av evangelia, da tiden kom, sendte han en tjener til bøndene for å få sin del av avlingen, sier Jesus, men de skamslo tjeneren og lot han gå tomhent bort. Og så forteller han i lignelsen at eieren gjorde dette to ganger til, før han til slutt sendte sin sønn. For han kan de da ikke slå ihjel, tenker han, men han tok feil. Han snakker vel egentlig om seg selv, Geir?
Han gjør det. Jesus som nå nærmer seg toppen på Guds åpenbæring, der så hvordan Gud viser seg for mennesker. Han har sendt profeter og andre representanter for sitt rike, og de har nå hatt de fleste av en ublid skjebne. Men nå er han selv midt iblant dem.
Ja. Hvorfor sier han ikke rett ut? Men liksom hele tiden så gjemmer det noe i lignelser og halvkveda viser, ville kanskje vi kalt det i våre dager. Hvorfor drar han ikke helt ut?
Ja, det kan du si. For det første så var nok dette typisk i måte for en sånn som en rabbi underviste læresveinene, med fortelling, så kan en formidle en hel budskap.
Ja.
Slik noen for øvrig kanskje tenker om skapingssoga i Bibelen, at det fortelling som med på å holde oppe bevisstheten om at det en skaper bak. Og så understreker du jo også at Gud har regien, altså det skal ikke skje før det skal skje. Så det en sånn trinnvis utvikling i dette, vil nå jeg tenke. Men samtidig ligger det altså en minst en budskap då i en likning, av og til kan det være flere poeng, så læresveinene forstod det ikke med en gang, men siden sa det pling då, Jordi, og sånn er det når vi hører det og leser det også. Akkurat innan påske så leser vi det jo hvert år, og hvert år kan vi få en ny aha-opplevelse. Ja.
and it dries every one of my tears. The blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It reaches to the
Oslo Gospelkor, The Blood. Ja, jeg har, nå har jeg spist meg for så vidt mett på den der sirupen din, Geir. Neste gang kan ikke du ta med deg, I hvert fall litt syltetøy. Jeg veldig glad I syltetøy.
Det greit.
Yes, kan jeg få litt mer kaffe av deg også, kanskje? Så hadde det vært veldig bra. Ja. Takk skal du ha, hjertelig.
Syltetøy ikke så godt opp på sirupen.
Nei, I hvert fall ikke. Ja vel, historien fra hele den dramatiske påskeuka I år 33, så møter vi både enkeltmennesker og massene, men nesten uansett, som vi har sagt tidligere, så møter vi, når de møter denne mannen, noen ganger åpent, andre ganger I skjult, så har jeg et inntrykk av at noen fra den religiøse maktelisten nesten alltid befinner seg I nærheten. De stadig der. Og da denne lignelsen av vingårdsbonden ferdig, fortalt av Jesus så stikker de seg igjen fram slik Lukas skriver om det de holdt ham da under oppsikt skriver Lukas og sendte noen ut for å spionere de skulle gi seg ut for å være rettskaffende menn og prøve å fange ham I noe han sa så de kunne få overgitt ham til landshøvdingens makt og myndighet det litt av en strategi
det ja det da
ja
voldsomme greier. Dette stor drama på høyt nivå,
rett og slett. Ja, dette drama på høyt nivå. Og så spør de plutselig da om Jesus mener at det rett å betale keiserns skatt. Hvorfor det spørsmålet?
Det var jo et lurespørsmål, rett og slett. Hvis Jesus sa ja, så ville de si han keiseren sin venn, han ikke av folket.
Ja, hvis han hadde svart det da.
Ja, da hadde de tatt han, da hadde de noe å anklage han for.
De religiøse lederne,
ja. De religiøse lederne,
riktig. Ja.
Og hadde han sagt nei, så ville de sagt han en oppvigler.
Ja.
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 Som bryter den offentlige orden.
Ja, det ville han sagt at det den politiske ledelse.
Ja, da ville de ha tatt han, men de religiøse lederne den gangen, de spilte på flere strenger.
Ja.
Så du vet ikke alltid hvem sitt ærende I går.
Har du en pengemynt, spurte Jesus plutselig I flokken der.
Mm.
Og så får han den, og så spør han hvilket bilde og navn bærer denne mynten. Og så svarer de da, jo det keiserens. Og så konkluderer Jesus å gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Det er bra sagt.
Det godt påkommet.
Ja, det det.
Og jeg vet ikke, men jeg ser for meg Jesus smiler litt når han sier det. Det jo et genialt svar, det samtidig veldig morsomt, og så det helt sant. Sånn det med oss mennesker. Vi må jo ha et forhold til hverandre, vi må ha et forhold til samfunnet, og forhold, sånn sett øvrigheten også. Og så står vi et grunnleggende forhold til Gud, rett og slett. Så det genialt.
Ja. Og så, etter dette da, så eksploderer det jo virkelig, spør meg, nede her I byens midte. Og vi har ikke tid til å lese hele den historien, Geir, men det er jo rett og slett fascinerende, for denne tirsdagen så kommer Jesus ikke med en tirade, men en voldsom syverade, om det noe som heter det, kanskje en åtterade også. Det I alle fall nesten en verbal henrettelse av det religiøse lederskapet vi vitne til, deres tro og tanker og gjerninger og Geir. Vi må på en eller annen måte gå gjennom dette, for dette er rett og slett sterk kost.
Det sterk kost.
Ja.
Og det treffer jo Israel på rett I magen, ja. Rett og slett, for ja. Det religiøse lederskap var jo de som bar identiteten der. Så når Jesus angrep deg, da Er det et stikk I hjertet?
Ja, det er jo utrop her, og mens vi sorterer noen av disse utropene, de knallharde karakteristikkene og harde ordene, så la oss slippe uskyldige Sveinung Hølmebakk til I dag med låta Nobody Loves Me Like Jesus.
Nobody loves me like Jesus. Nobody loves me like him.
Ja, da skal vi begynne på henrettelsen, holdt jeg på nesten si. For karakteristikker han da bruker mot dette religiøse lederskap. Jeg har ikke telt nøyaktig, Geir, men han kaller dem for hyklere minst 8 ganger, kanskje 10-12 ganger også. Blinde veiledere, smeller han til med flere ganger. Hvitkalkede graver, fulle av hykleri og urett. Han kan se, slanger dere, han ormeyngel.
Ja.
Du hadde avsatt meg umiddelbart, Geir, hadde jeg brukt et par av disse karakteristikkene på deg.
Ja, det går til
bare en gang.
Ja, det går til bare vikar, liksom. Så det. Nei, men det sterk kost, det da.
Ja, det det altså, kjære menneske. Selv går dere ikke inn, og hvem som vil, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn. Dere holder lange bønner for syns skyld.
Mm, ja. Ja, det sterk kost, og det jo, det jo sånn at de hadde jo i hende liksom hele Guds vilje, Guds ord, Guds plan. De har alt, og likevel så ser de ikke hva de har.
Nei.
De burde se at nå Messias her.
Ja.
De burde se at Gud ser til hjertet og ikke bare til fasaden og så videre. Så han stikker midt i deres svakeste punkt, liksom.
Men dere stenger himmelriket for ja. Menneskene, sier
jeg. Ja. Det tror
jeg sier han, mener jeg.
Ja, det sier han til deg. Og det er nok dette at de vet veien, men de går han ikke selv. De vil reservere han på en måte da, til helt bestemte, underforstått seg selv, eller de legger ekstra byrde på folk, så det ikke skal være så sutaløst. Så altså, knytter de til seg på en måte.
Ja. Mm. Og så ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, sier han, dere holder lange bønder for syns skyld.
Mm.
Jeg har vært på noen bønnemøter som jeg kunne gjerne reist meg opp og sagt det samme som Jesus sier her altså.
Mm. Ja, ja det lå noen slags god vilje bak, tror du det nok, for deg som bad de lange bønner. For de følte behov for å be. Og samtidig så tenkte de at her må vi be skikkelig, for folk hører oss. Så det hadde sin forklaring, det sagt. Men det var egentlig bare teater. Ja, det kom ikke fra hjertet direkte. Eller i alle fall i generende forstand, sånn at det har vært mer foredrag enn bønn da.
Det siste vi skal ta før vi hører en ny låt, er kanskje det sterkeste. Jeg vet ikke, men ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, sier Jesus. Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt. Hva proselytt forresten?
En proselytt er en som går over til en annen religion på en måte.
Ja, når dere lykkes med det, så gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.
Mm.
Altså, ja. Går det an å prate sånn da?
Det ikke pent.
Det ikke det?
Nei. Men Jesus kaller seg selv for sanninga. Jeg vegen sanninga og livet. Og nå det ingen vei tilbake for han. Han heldt ikke at han kunne jo gjøre slik underveis og de tre årene. Men nå det liksom, nå tømmer han posen på en måte og viser hva det står om, rett og slett. Det ikke et siste stikk til deg, nødvendigvis. Men da han får fram hva det egentlig handler om. Nå står det om sannheten. Og den griper jo, det ikke bare noen ord. Det griper jo inn i livet vårt, tror jeg.
Finn, vi trenger en ny låt.
Jeg hørte sången från far, så vacker och solen. Jeg glömde vera sorg en gång, dagen var så vast. Han sång om Gud i himmelen, skapar vår vän. Om han som gick upp Golgata, sign en fredagskväll. På ryggen bar han vera synd, ett tombörsjön för han. Var synden är till korset, slik att det kan vera fri. Och med på knän vill gå ner, hos härligdom. Vi tror i han frälst mig, förled mig i synd. Den disse tid knuser våre liv. For freistinger er falt igjen, og synder mørk den går. Jeg ber til Gud I himmelen, til meg I dag. Da hørte jeg fra far si røyst, den samme gamle sang. Om tilgivning og kjærlighet, både fra Guds land. Søk Guds rike og rettferdsord, for alt blir gitt til deg. For ingen kjem til himmelen utan gjennom.
Ja, dette var så avgjort noe kjent og kjært for oss lystringer det, Tonereise og Erling Vigdal, sången fra far. Du lytter altså I disse minutter på programmet 40 minutter med prestevikaren, og her I studio I Luster innerst I Sognefjorden holder vi på å sortere avrettingen av en gruppe ledere, religiøse sådan, men dette hard bibelkost, selv for religiøse ledere, prost Geir Paulsen.
Ja, det det.
Ja.
Det virkelig sterkt.
Ja.
I dag vil vi kalle det karakterdrap nærmest.
Ja,
han, levner, han levner ikke noe æra.
Jeg synes jeg ser første siden på både på VG og Dagblad og,
ja, ja.
Og toppoppslag I TV2, ja, hvis det var liksom en eller annen som hadde, mm. hadde snakket sånn om ja, preses for den saks skyld I den ja, norske kirke.
Ja. Mm. Det, eller en prost eller noe.
Ja, eller en prost.
Ja.
Sognavis.
Ja.
Vi må ta disse her V-ropa altså, for oss. Blinde veiledere som siler bort myggen, men sluker kamelen.
Mm.
Det en annen karakteristikk han gir disse her religiøse lederne.
Ja. De håndterer dette som om det var kunne rangeres, liksom. Det som folk kan straffes eller kan takes på som konkret, det lett. Å ha fram, det som alle skjønner galt, men det som griper djupere, det tar de lettere på.
Og så det jo det tenker jeg på når jeg leser dette her, det jo en avretting hvis det det av de religiøse lederne, og endelig så det en som våger å stå opp mot dem. Men så etter hvert som du, jeg husker jeg hørte en preik en gang som fra, var en som var veldig morsom når han preiket. Og vi holdt på å le oss for derva når vi hørte den etter hvert da. Og etter hvert, når vi kom litt ut i andakten hans, så oppdaget jeg det at, oi, den jeg egentlig ler av, det jo ikke historien til han på talestolen, men det meg selv, rett og slett altså.
Mm.
Og når du leser etter det her, så liksom, ja, det, han sier det til de religiøse lederne, men for eksempel, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig dere fulle av griskhet og grenseløst begjær. Ja da, jeg kan godt, det passer sikkert godt, han stikker igjen på disse her, men filleren heller, altså, det jo mye av dette som passer på
ja, da.
Mange av oss, for å si det sånn.
Ja da, vi snarere til å omadressere.
Ja, det altså, ja. Blinde rens først begre innvendig, så blir det også utsiden rein. Tenk om jeg tenker på en sånn liten ting som, eller liten ting, for noen dager siden så kom det jo fram at Erna Solberg hadde jo vært på Geilo på dette berømmelige 60-årslaget sitt, og hatt fire flere, og ikke for å bagatellisere det, altså, men jeg tenkte på hvor mange der ute det av oss, som liksom med hånda på hjertet kan liksom si at ja, nå fortjener at dette jo bare tull og tøys at hun skal gjøre det liksom hvor mange av oss ikke som har brutt smittevernregler I disse tider for eksempel
det sant det godt med var 60 før koronaen, jeg og du
ja, kanskje det, ja. Ja. Utvendig sier han også til disse her religiøse lederne, dere vakre å se på men innvendig dere fulle av dødningebein og alt slags urenhet utvendig I folks øyne ser dere rettferdig ut men innvendig dere fulle av hykleri og urett Ja, det jo sånn vi lever, Geir, ikke det? Mm,
jo, det mye godt sånn. Vi opptatt av fasaden, selvsagt. Ja, vi har det også. Ja. Og vi ivrige etter å justere det som lett kan justeres, uten at vi må endre noe sånn grunnleggende, ikke sant? Ja. Vi kan pynte litt på det. Men ikke minst fariserene, for eksempel, de var jo en slags fromhetsbevegelse.
Ja.
De innsåg at de måtte ha Guds hjelp for å oppfylle det Guds krav.
Ja.
Så de takker Gud, som han sa han i tempelet, fariserene, takker det Gud for at de ikke så andre folk. Og han mente det, det kom fra hjertet.
Ja.
Det var ikke ren skryt bare, nei, men nei. Ved Guds hjelp så ble han et bra menneske. Ja. Men ikke engang det var nok da.
Nei. Akkurat altså. Og før vi hører en låt med Gator Vocal Band, så avslutter vi med følgende kraftfull karakteristikk, Geir, der ved brønna og mot av det religiøse lederskapet i byen, slanger og ormeyngel, hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?
Ja.
Det er litt av en påskebrekk.
Det er voldsomt, ja.
Ja, det er det altså. Ja, ja.
Hear my song, Lord, you fill me with music. Hear my words, Lord, you fill me with praise. Take this moment, I just can't waste it. This one is yours, Lord, I give you this day. When I am hungry, you feed me living bread. When I am thirsty, water. Your throne.
Dagens Gator Vocal Band var det. Om noen minutter pakker vi tre her I studio sakene sammen for denne dagen og rusler hjem. De gjorde også Jesu følge denne dagen. Tilbake skulle de til Betania. Og I morgen, onsdagen, dagen før selve festenmåltidet skal etes, skal feires, selve midtpunktet I påskefesten, I morgen, dagen som tradisjonelt også blitt hetende forrederens dag. Judas, disiplen, han som I tre år av Jesus var forsøkt opplært til å bli en etterfølger, mulig stakk han denne tirsdagskvelden igjen til byen, mens de andre holdt seg I Betania, stakk ned I Davidsbyen til et møte ingen visste om, eller trolig var det en som visste likevel. Men dette og mer til I morgen altså. Ja, Geir, hvordan oppsummerer vi denne dagen da?
Det som om de samler alt I en sekk, det beste og det verste. Sannhet og løgn, fasade og hjarta og alt. Nå topper det seg. Nå får vi fram hva det egentlig som står på spil. Mm.
Hva tror du, for å si publikum da, som sto rundt brønnen og hørte på dette, tror du de godt av seg?
Noen gjorde det.
Ja.
Kanskje de mest ivrige messiasforventerne, de som satser på at snart kommer en Guds utsending som skal snu opp ned på alt.
Ja.
Men de fleste synes nok han, det for voldsomt.
Hva tror du disiplene synes? Hva tror du de snakket med Jesus om på vei opp til Betania? Tror du de sa at, vet du hva, det ordentlig å være, men altså, nå gikk det over streken altså.
Ja, eller så var de helt stille. Jeg vet ikke.
Ja, kanskje det. Kanskje vi ville vært stille noen og enhver av oss med en sånn preken. Finn, Geir og Trond takker for å følge denne morgenen, sier på gjensyn I morgen tidlig klokka 9 og ønsker samtidig hverandre en svært så god dag. Vandre du I fred og tjen Herren med glede også denne dagen. Takk for det.